cofio hi, ro'n i'n dy garu di, yn rwy wedi neud.